Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅទីត្រីនេះ
សេតវិមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកត្រាំនិងលោក Biden សោះស្វែងគៀងគោការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តតុលាការចោទប្រកាន់មនុស្ស3នាក់ពីបទញុះញង់ក្រោយការតវ៉ាមុខស្ថានទូតចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអ្នករីគុណបង្ហាញផុសតាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងចិនរឿងវត្តមានកងទ័ពដោយសារមានការគាំទ្រទៅជាងលោក Biden លោកត្រាំយកចិត្តមនុស្សចាស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវកម្មលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរ29ឆ្នាំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកការប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណដោយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកខុទ្ទកាល័យសេដ្ឋវិមានលោក Mark Meadows បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Meadows បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាយើងនឹងគ្រប់គ្រងការពិតដែលថាយើងនឹងមានវ៉ាក់សាំងវិធីព្យាបាលនិងវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Jack Tapper នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN លោក Meadows បានការពារចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Meadows បានអះអាងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពមានភាពប្រសើរឡើងច្រើនជាងមុនលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អស្របពេលនោះដែរលោក Meadows បាននិយាយថារីឯលោក Biden វិញលោកនឹងបិទសកម្មភាពសង្គមទាំងអស់លោក Biden ដែលនាំមុខលោក Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិភាគច្រើនទាំងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនិងការស្ទង់មតិនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងបានរិះគន់ភ្លាមភ្លាមលើចំណាត់ការរបស់លោក Trump ចំពោះជំងឺ COVID-19 ដោយបាននិយាយថាលោក Trump បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺនេះសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជិត 225,000 នាក់និងអ្នកឆ្លងជិត 8,600,000 នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការព្រួយបារម្ភភាគច្រើនគឺការកើនឡើងខ្លាំងនៃការឆ្លងដែលមានរហូតដល់ទៅ 32% គឺស្មើនឹងជាង 68,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុននិងកើនឡើងដល់ជិត 84,000 ករណីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកទាំងពីរបានសោះស្វែងទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តបន្ថែមទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Trump បានដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire និងរដ្ឋ Maine ដែលជារដ្ឋតូចៗនៅភាគឦសានដែលសម្លេងរបស់ប្រតិភូតំណាងរដ្ឋទាំងនោះនៅក្នុងអង្គបោះឆ្នោតទោះបីជាតិចក៏ដោយក៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រកាសប្រកិតគ្នានេះលោក Trump និងលោក Biden កំពុងបន្តប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន270ដែលជាសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងអង្គបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន538នាក់ លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកំណត់ដោយអ្នកឈ្នះក្នុងរដ្ឋនីមួយៗមិនមែនដោយសំឡេងឆ្នោតសរុបនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេលោកត្រាំបានចាញ់នៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire តិចតួចកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដោយធ្វើឲ្យសំឡេងឆ្នោតរបស់ប្រតិភូ4រូបដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋនោះនៅក្នុងអង្គបោះឆ្នោតបានទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការស្ទង់មតិនៅទូទាំងរដ្ឋ New Hampshire លោកត្រាំស្ថិតនៅពីក្រោយលោក Biden ជាង 11% ក៏ប៉ុន្តែកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីប្រតិភូម្នាក់នៃប្រតិភូទាំង4នាក់ដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋមែននៅក្នុងអង្គបោះឆ្នោតចំណែកលោក Biden វិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានថ្លែងតាមអនឡាញនៅពិធីប្រគំតន្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្ញុំនឹងទៅបោះឆ្នោតខណៈដែលលោកត្រាំបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំនៅខាងក្រៅដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រដែលជារឿយៗធ្វើឡើងនៅចំណតយន្តហោះលោក Biden បានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈម៉ត់ចត់ជាងដោយលោកតែងតែរៀបចំការជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយតូចឬតាមអនឡាញតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស3នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយចោទពួកគេពីបទញុះញង់ក្រោយចេញមកតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនពួកគេទាំង3នាក់នោះមានឈ្មោះលោកតុននិមលអតីតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅអ្នកស្រីលឹមសានអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនិងអ្នកស្រីយ៉យស្រីមុំជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនេះបើយោងតាមក្រុមគូសាររបស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការវិធានីភ្នំពេញលោកគុតកំលែងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសុកកៅបណ្ឌិតបានសម្រេចចាត់ប្រកាន់ពួកគេទាំង3នាក់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកបន្តថាពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានសាកសួរតាមនីតិវិធីរួចរាល់ហើយលោកចៅក្រមអៃប៉ូលីហ្វីលបានសម្រេចឃុំខ្លួនទាំង3នាក់តាមនីតិវិធីកាលពីថ្ងៃសុក្រកម្លាំងសន្តិសុខរាប់សិបនាក់បានបំបែកការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកតវ៉ារាប់សិបនាក់ជាស្ត្រីបានប្រមូលផ្តុំគ្នានិងស្រែកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកខ្លះបានស្រែកថាបដិសេធកងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកចាន់តុនអាយុ68ឆ្នាំជាឪពុករបស់លោកតុននិមលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការចោទប្រកាន់ទាំងអយុត្តិធម៌ហើយកូនប្រុសរបស់លោកមិនបានបង្កភាពវឹកវរអ្វីទេលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំថាអាញាធរធ្វើនេះរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយពលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយយើងមើលរូបភាពយើង4 10 20នាក់នឹងទៅបង្កអ្វីលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បាននិយាយថាតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំង3នាក់ដោយអ្នកចេញមុខតវ៉ាមុនដែរលោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះជាការរំលោភសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងនាំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់មុនការតវ៉ាមុខស្ថានទូតចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានអ្នកមានគម្រោងតវ៉ារួចជាស្រេចដោយអះអាងថាមានគម្រោងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនថាកុំមករញ៉េរញ៉ៃក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ផងនិងជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 ផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ ឧជាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសថៃចាំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅការតវ៉ាខុសច្បាប់ទាំងនេះលោកថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកបើកសម័យប្រជុំសភាពិសេសមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់ជាច្រើនខែកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសលោកប្រយុទ្ធដែលជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2014បានប្រឈមនៅសម្ពាធកើនឡើងពីបាតកររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដែលទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងការតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតកំពុងទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធចុះចេញពីតំណែងឲ្យតាក់តែងឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងដោយពួកយោធានិងឲ្យបញ្ចប់ការរំខានយីយីរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំង លោកប្រយុទ្ធបាននិយាយដូច្នេះថាទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពនៅក្នុងការតវ៉ាផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរចាំបាច់ត្រូវបង្ក្រាបការតវ៉ាខុសច្បាប់លោកបានបន្ថែមថាយើងមិនចង់ឃើញការប៉ះទង្គិចឬកុបកម្មនៅក្នុងប្រទេសនោះទេលោកបានចោទប្រកាន់បាតុករមួយចំនួនថាបានធ្វើសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នហើយបានអនុម័តការបិទសកម្មភាពសង្គមជុំថ្មីនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងជាថ្មីនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការពិតគឺថាទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានជួបប្រទះនៅរលកទី2នៃការរាតត្បាតនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបានបន្ថែមថាស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទាំងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងបារាំងបានអនុម័តបំរាមគូលចរនៅពេលយប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះមានការឆ្លងជាង1លានករណីនេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងការជូនដំណឹងព្រមានអំពីការកើនឡើងថ្មីនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកស្រីអាន់ដ្រេអាមុនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាពសាធារណៈនិងប្រឈមនឹងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំង
អលនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអ្នករីគុណបង្ហាញផុសតាងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនរឿងវត្តមានកងទ័ពដោយមានការគាំទ្រទឹកជាងលោក Biden លោក Trump យកចិត្តមនុស្សចាស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅវេលានេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរ29ឆ្នាំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកការប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រតិកម្មនឹងអ្នករីគុណដែលថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអ្នករីគុណទាំងនោះបញ្ចេញផុសតាងដែលបញ្ជាក់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកសុននរិនរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រតិកម្មទៅអ្នករីគុណដែលនិយាយថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឬក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឲ្យពួកគេបង្ហាញផុសតាងមកបញ្ជាក់នៃការចោទប្រកាន់ថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019សារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយថាប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងនោះភៀកគីកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភៀកគីចិននៅសិទ្ធប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខក្នុងផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានយោធាសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធរបាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជាបន្តបន្ទាប់ចំណែករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងថាខ្លួនមានរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តអំពីការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់តភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញពីទីក្រុងកោះពេជ្រទៅកាន់ទីក្រុងរណបកោះនរានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកធុញទ្រាន់នឹងការនិយាយដដែលអំពីការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេ
សូមបញ្ជាក់យើងធុញទ្រាន់ណាស់ហើយអស់លោកអ្នកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយមិនស្ដាប់លោកឯងមានផុសតាងឯណាបញ្ចេញមកថាកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងចិនប្រើប្រាស់ប្រេចមុខនៅកំពង់ផែរៀមរយៈពេល30ឆ្នាំបញ្ចេញមកបញ្ចេញផុសតាងនោះមកបើអ្នកឯងមិនបញ្ចេញផុសតាងនោះមានន័យថាអ្នកឯងភូតកុហក
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែន កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខាងមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនចំទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារនៅក្នុងការតវ៉ាដែលត្រូវបានបំបែកដោយអាជ្ញាធរអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងថាបដិសេធវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការជំរុញឲ្យបង្ហាញផុសតាងតាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកហូវ៉ាន់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយលោកចោទថាបានរៀបចំឲ្យមានបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិនលោកក៏បានប្រមានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហូវ៉ាន់ដែលរស់នៅភ្នំពេញផងដែរ
អាវ៉ាន់អើយលបងបានហើយឈប់បានក៏ឈប់ទៅអាវ៉ាន់កូនប្រពន្ធឯងនៅពេញនេះទេហើយក៏ជ្រុលពេកសំដីឯងបញ្ជានៅក្នុងទូរស័ព្ទទាំងអស់រឿងអីឯងមកបញ្ជាធ្វើបាតកម្មប្រចាំទូតចិនប្រចាំវត្តមានយោធាចិនពួកឯងឈួតពួកឯងឈួតប្រយ័ត្នប្រពន្ធឯងកូនឯងដីអសក់ទេកំពុងតែភ័យ
លោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅនឹងលោកហូវ៉ាន់បែបនេះក្រោយលោកបានទទួលសម្លេងរបស់លោកហូវ៉ាន់ដែលនិយាយតាក់ទងនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិនដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាក់សម្លេងនោះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនយកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហូវ៉ាន់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាគំរុញឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកជាប់ពន្ធនាគារ
ហើយជាមេខ្លោនៃអង្គើក្បត់ចឹងរឿងអីដែលមិនចាត់ការពួកអាក្បត់នៅក្នុងក្រុមបាទពួកគាត់នៅក្នុងក្រុមទទួលបទបញ្ជាពីអាមេក្បត់ចឹងដូចជាអាជ្ញាធរឬតុលាការគេចាត់ការអានឹងរឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
ឆ្លើយតបនឹងការថ្លែងនេះលោកហូវ៉ាន់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងកិច្ចខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរយកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមកពាក់ព័ន្ធនោះទេហើយលោកចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារ
បើគាត់ណែរករឿងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហាក់ដូចជាអានោះវាជាការគៀបសង្កត់មួយវាខុសពីផ្លូវច្បាប់ទៅទៀតពីព្រោះទោសដែលត្រូវទទួលឧបមាថាខ្ញុំនិយាយមានទោសតែទោសដែលត្រូវទទួលនឹងអ្នកដែលអត់មានធ្វើអីខុសនេះមានទោសដែរឬយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរឿងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅជារឿងគ្រួសារដែលគ្នាអត់ដឹងអីនោះទេ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរូបនេះបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេហើយការដែលលើកឡើងអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនគឺមិនមែនមានន័យថាកងទ័ពចិនមាននៅកម្ពុជាពេលនេះនោះទេតែវាអាចជាការត្រៀមទុកទៅថ្ងៃអនាគតដែលលោកថានេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារវាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់
នេះខ្ញុំយល់ថាជាការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចេញមតិហើយបើគាត់មិនចង់បញ្ចេញមតិទេគាត់មិនមានឆន្ទៈក្នុងការតវ៉ាទេខ្ញុំថាយើងមិនអាចទៅបញ្ជាគេឲ្យគេធ្វើតាមយើងបានទេប៉ុន្តែនេះវាជាសុខចន្ទៈរបស់ពលគាត
់លោកចាត់ទុកថានេះជាការបង្ការទុកមុនស្របពេលមានការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខេត្តកោះកុងដោយក្រុមហ៊ុន UDG នឹងការរៀបចំនៅសមុទ្ររៀមដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែព្រួយបារម្ភជ្រុលហួសហេតុអំពីការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេស
បើសិនជាគាត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់មិនត្រូវភ័យព្រួយនឹងការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
លោកបន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងគម្រោងដែលមានការចាត់ប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិរហូតដល់មានការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប
់សំខាន់យើងឃើញហើយតាមលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់អត់បានគិតអ្វីទេគាត់គិតតែពីអំណាចរបស់គាត់ការពីអំណាចរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដើរធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់បានគម្រាមកំហែងចាប់គេចងដាក់ចាប់គេដាក់គុកយ៉ាងអយុត្តិធម៌
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo Pacific ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Joel Wawel បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាពិតជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីបើកឲ្យមានការសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពនៃប្រជាជនចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងឆកសមុទ្ររៀមកម្ពុជាបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាសនេះជាបន្តបន្ទាប់លោក Chad Rodemeier អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយហើយថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានរបស់កងទ័ពចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬផ្ដាច់មុខនៅតំបន់សមុទ្ររៀមនោះទេ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តគោរពតាមគោលជំហរនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិសាធារណៈបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានវ័យចំណាស់គាំទ្រលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍មនុស្សចាស់នៅរដ្ឋ Florida នេះធម្មតាគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋតែក្រោយមហាសន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រុកខ្លះងាកទៅគាំទ្រលោក Biden អ្នកស្រុក Florida អ្នកស្រី Patty Blair ថ្លែងថា
យើងចង់ឲ្យគេដឹងថាយើងចង់ឲ្យលោក Trump ឈប់កាន់តំណែង
ការស្ទង់មតិឃើញថាលោក Trump បាត់ការគាំទ្រពីមនុស្សអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងដែលកាល2016លោកឈ្នះ 9% លោក Fit Eris អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនៃបកសាធារណរដ្ឋថា
He is losing seniors in many states often
លោកត្រាំបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីពួកជនវ័យចំណាស់នៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនដោយសារលោកនិយាយសម្រាលបញ្ហា COVID ដែលមនុស្សចាស់ងាយរងគ្រោះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំឃោសនានៅ Florida ដើម្បីតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតចាស់ចាស់មកវិញនៅក្នុងពិធីមួយដាក់ឈ្មោះថាការពារប្រជារាស្ត្រអាមេរិកវ័យចំណាស់លោកត្រាំថ្លែងថា
I will defend you and I will fight for you
ខ្ញុំនឹងការពារលោកអ្នកយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយ
លោកត្រាំនិយាយទៀតអំពីការសន្យាថាមនុស្សចាស់ចាស់នឹងទទួលឱសថសាកល្បងដែលលោកបានទទួលពេលលោកសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកត្រាំថា
We're going to make it available to everyone
យើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវការមានថ្នាំទាំងនេះប្រើដោយមិនបង់លុយ
ការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សចាស់ចំពោះលោកត្រាំថយចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ពីព្រោះពួកគេយល់ថាលោកមានទស្សនៈជ្រុលនិយមជាង4ឆ្នាំមុនលោក Robert Griffin នៃក្រុម Democracy Fund Voter Study Group
thas more moderate candidates tend to win higher shares of the vote
បេក្ខជនមិននិយមជ្រុលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនពួកមនុស្សចាស់ជាផ្នែកមួយនៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិននិយមជ្រុលដែរ
លោក Biden បានទៅមកជំនុំមនុស្សចាស់មួយនៅ Florida ក្នុងសប្តាហ៍មុនដែរលោកថា
Because Donald Trump it's simple
លោកត្រាំថាលោកអ្នកមិនសំខាន់ទេលោកបំភ្លេចលោកអ្នកនេះជាអ្វីដែលលោកយល់ឃើញអំពីមនុស្សចាស់នេះជាអ្វីដែលលោកយល់ឃើញអំពីលោកអ្នក
លោកត្រាំបានទ្វីតរូបខ្លាំងៗមួយបង្ហាញលោក Biden អង្គុយព័ទ្ធជុំវិញដោយមនុស្សចាស់លោកបានហៅលោក Biden អាយុ77ឆ្នាំថាជូងើយដេកលោក Chris Cooper សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Carolina ថា
Trump has doubled down on the idea that Joe Biden
លោកត្រាំថាលោក Biden ធ្វើការលេងកើតហើយពីព្រោះលោកចាស់ពេកហើយថាលោកមានជំងឺភ្លេចភ្លាំងទោះគ្មានផុសតាមក៏ដោយការថាដូច្នេះគ្មានការត្រួតត្រងពីពួកចាស់ចាស់ទេ
Who's better for seniors? President Trump protected Social Security and Medicare
យុទ្ធនាការលោកត្រាំមិនបោះបង់ពួក ជនចាស់ចាស់ទីដោយធ្វើការឃោសនាតាក់ទាញអ្នកបោះឆោតចាស់ចាស់ក្នុងរដ្ឋប្រទីនបន្ទុងខាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវកម្មលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរ29ឆ្នាំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកការប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាខួបនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានគោលបំណងសំខាន់គឺបញ្ចប់ជម្លោះសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរហើយនាំមកនូវការផ្សះផ្សានិងបង្រួមជាតិក៏ដូចជាកម្ចាត់ចេញនៅឥទ្ធិពលបរទេសដែលមាននៅលើប្រទេសកម្ពុជានិងនាំយកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានការប្រារព្ធផ្សេងៗគ្នាទៅតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកដែលគោរពនិងបដិបត្តិតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទនៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី29បាទយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេសភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អចូលមកពិភាក្សាពីការជ្រុងនៃការអភិវឌ្ឍតើក្នុងរយៈពេល29ឆ្នាំនេះទៅលើការអភិវឌ្ឍនឹងយ៉ាងម៉េចគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍនឹងយ៉ាងម៉េចហើយទៅលើជ្រុងនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអីយើងឃើញថាមានការរំលីគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងមានបាតុកម្មជាច្រើនពីអន្តរជាតិហើយទន្ទឹមគ្នានឹងដែរនៅខួបទី29នេះក៏មានការលើកឡើងពីការប្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលបរទេសដែលមានមកលើប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធំឡើងជាពិសេសប្រទេសចិនដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមួយនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាដល់ក្រោយនេះពិភាក្សាក្តោបទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះជាមួយនឹងលោកអោកសីសុភ័ក្របាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកចារ្យដែលតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសហើយនឹងការវិភាគនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅឆ្នាំនេះនៅខែនេះគឺចំខួបទី29នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយខ្ញុំដឹងហើយដូចយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាលើកមុនអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រហ្នឹងក៏ជាតួអង្គមួយនៅក្នុងភាគីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរបាទពេលកាលពី29ឆ្នាំមុនហ្នឹងដូច្នេះ29ឆ្នាំក្រោយនេះបើយើងកលេចពីបញ្ហាមួយម្ដងមួយម្ដងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះដែលចង់ចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាធំដុំដែលលោកសុភ័ក្រសង្កេតឃើញហ្នឹងតើមានយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
បាទអរគុណណាលោកកំសែងនេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវរំលឹកឡើងវិញហើយលោកកំសែងតើមានប្រសាសន៍មិញខ្ញុំនៅនឹកឃើញដូចថ្មីថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមចលនាតស៊ូនសេជារំដោះជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងចំណោមភាគីខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំគិតថា29ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងសំណុំរឿងធំធំដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះបានធ្វើដោយត្រឹមត្រូវនោះយើងអាចលើកឡើងវិញជាយ៉ាងបាទណាគឺថាបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនឹងរៀបចំឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការបដិញ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងមានរាជរដ្ឋាភិបាលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយគោរពដោយសន្យាគោរពទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សណានឹងកញ្ចប់ទី1ធំហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះ សហគមន៍អន្តរជាតិបានធានានឹងជួយនៅការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងវិស័យរឹងទាំងវិស័យទុនបាទដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងងើបឈរឡើងស្ថាបនាអ្វីដែលបែកបាក់ជាសង្គ្រាមនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងក៏បានធានាដោយមានទាំងប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនដូចជាវៀតណាមដូចជាថៃឡង់ដែលនៅជាប់យើងនោះគឺថាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែធានាគោរពបាននៅអធិបតេយ្យភាពនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទដូច្នេះខ្ញុំយើងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះបានធានាធ្វើឡើងបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយធំធំទាំង3នេះហើយកញ្ចប់ទាំង3នេះគឺថាបើសិនជាយើងមើលទៅគឺរឿងទី1ណាធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពមានរបបដេញប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមានប្រពន្ធណាជានិមិត្តរូបហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺថាកន្លែងហ្នឹងធ្វើបានណាបាទនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងចំណុចទី2គឺថាធ្វើឲ្យមានដេញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាបានមិនចំជា 100% ទេបាទដោយសារឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺថាយើងដឹងស្រុកហើយទោះបីថាធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែប្រែនៃច្បាប់របស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដេញគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងនោះបាទដែលសឹងតែមានកលាស់នគរនោះគ្រប់គ្រងនោះបានត្រូវរំលាយបាទបានត្រូវរំលាយដោយតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរឿងតហ្នឹងតែបើទៅថាធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កម្ពុជាមែនក៏ប៉ុន្តែសាធារណមតិទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិគឺមិនទទួលយកបានទេនៅក្នុងរឿងតហ្នឹងហើយបានជាវាមានបញ្ហាហូហែតមកមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយនឹងនៅតទៅទៀតព្រោះដេញថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺថាមិនឈប់ទេគឺនៅតែតវ៉ានៅតែឆ្កឹះឆ្កៀលនៅតែអង្រួនដេញស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្លួនមានទូនីតិត្រឡប់មកវិញហើយក្រុមប្រសាគុំទាំង5008នាក់ដែលជាប់ឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យនោះក៏បានមានអារម្មណ៍ថាត្រូវគេដកហូតនៅសិទ្ធនៅកៅអីក្រុមប្រសាគុំទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយសតិអារម្មណ៍ដែលយល់ថាមានអំពើអយុត្តិធម៌ដែលខុសទុយពីឆន្ទៈហើយនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺថាបានត្រូវរំលោភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទនៅក្នុងរឿងនេះហើយចំណុចរឿងទី3ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែព្រួយបារម្ភដែរហ្នឹងគឺថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងធានាឲ្យបាននៅអធិបតេយ្យភាពនៅដែនពលរដ្ឋភាពទឹកដីបើសិនជាយើងមើលទៅខាងជាមួយនឹងខាងកើតគឺការបោះព្រំប្រទល់ឡើងវិញការចុះហត្ថលេខាការកែប្រែដេញម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងភាពមន្ទិលបាទធ្វើបតារីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាចំហម្ដងហើយម្ដងទៀតនាំគណៈប្រតិភូអ្នកខ្សែតនាំសង្គមស៊ីវិលខ្លះខ្លះទៅមើលបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងក៏ដោយក៏នៅតែមិនអស់ចិត្តក៏នៅតែមានពាក្យអតិធានថាជាការរៀបចំបាទមិនមែនជាការពិតប្រាកដហើយខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលសិក្សាអំពីរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះក៏បានតវ៉ាដូច្នេះលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងបញ្ហាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅខាងកើតនេះក៏មិនទាន់សុខចិត្តគ្រប់ទាំងអស់គ្នាដែរយើងនិយាយអាចចំបានថាមិនទាន់មានឯកភាពជាតិនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ទីនេះទេបញ្ហារឿងដូចជាកោះត្រល់អីជាដើមហ្នឹងក៏មិនអាចចេះតែស្ងាត់បាត់ទៅឈឹងទៅអញ្ចឹងតែម្ដងទេត្រូវតែមានពេលណាមួយទៅជួយគ្នាឡើងវិញហើយក្នុងពេលជាមួយនឹងគ្នានឹងដែរមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានរត់ចូលទៅដោយកុសច្បាប់នៅពេលដែលមានបញ្ហាកូវីដនោះទៅលួចទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទព្រំដែនខាងលិចហ្នឹងបាទប្រកបដល់ថៃហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើវិធានការស្រះបលាដែកបាទដើម្បីដាក់ធាំងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហើយយើងអត់ដឹងថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងនៅពេលដែលស្រះបលាហ្នឹងតើវាស្រះបលាហ្នឹងនៅលើខ្សែបន្ទាត់ពិតប្រាកដឬមួយក៏វាខិតចូលមកក្នុងដីរបស់យើងនៅឡើយគឺថាអត់ទាន់មានទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះ គឺមានអតិពលមានសក្តានុពលដែលអាចនឹងបន្តគ្រប់គ្រងដល់ជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅមុខទៀតចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់បានយល់គឺថាឋានៈដឹកនាំរបស់យើងគឺថានៅក្នុងចំនួនអសប់ថ្ងៃទោះបីជាកាន់អំណាចបានយូរប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែដល់ពេលវេលាមួយដែលត្រូវដកខ្លួនក្នុងពេលអនាគតឆាប់ឆាប់ខាងមុខហើយឋានៈដឹកនាំក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលត្រូវបន្តវេនមកមិនប្រកាសថាមានដេញកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមដោយកាលពីអតីតកាលដែលអាចនឹងការពាររឿងទាំងអស់នឹងបានទេដូច្នេះហើយគឺថាអាណាល័យយើងអភិវឌ្ឍផងណាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងបញ្ហាកូវីដផងបញ្ហាអីផងដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាការដែលយើងយកទៅជែកឡើងវិញនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកបន្តវេនទៅថ្ងៃក្រោយដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិនេះដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីធានានៅបរិណាភាពដែនដីរបស់ប្រទេសយើងមិនឲ្យសាប់សូន្យទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានសង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗដែលលេចធ្លោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈពេល29ឆ្នាំក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចចុងក្រោយដែលលោកលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាជាពិសេសទៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទាំងខាងកើតនិងខាងលិចដែលខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាអស់នេះបាទហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺធ្វើឡើងដោយគណៈបកតែមួយបាទដោយសារតែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺមានគណៈបកតែមួយកំពុងកណ្ដាលអំណាចដែលយើងមើលទៅវាមានរូបភាពស្រដៀងគ្នានឹងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទពេលនោះដែរគឺមានតែគណៈបកមួយទេដែលជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋកម្ពុជានឹងលោកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងទៅហើយខាងភាគីអ្នកតស៊ូនេះគឺមិនព្រមទេគឺតវ៉ាដែលក្នុងនោះមានទាំងលោកសុភ័ក្រផងដែលជាភាគីអ្នកតស៊ូនោះឥឡូវខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយដែលលោកលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសទៅលើភាពមិនច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែលដាក់បង្គោលព្រំដែនរារាំងក្នុងនៃរៀបរៀងពលករទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកលើកឡើងថាការលើកឡើងនោះគឺមិនដឹងច្បាស់លាស់ថាតើជាការលើកឡើងនៅក្នុងដែនដីទឹកដីរបស់ថៃឬក៏ជាខ្សែបន្ទាត់អីហ្នឹងដូច្នេះតើនៅពេលណាដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពពិនិត្យលើបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើងវិញតើលទ្ធភាពវានៅមានទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពបើសិនជាយើងដាក់ខ្លួនយើងជាប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំចាត់ទុកដែនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិមួយដែលមានសុពលភាពការពារប្រទេសកម្ពុជាដូចជាកូនដែលថែរក្សានឹងគឺថាមិនមានពេលវេលាកំណត់ទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទៅថ្ងៃមុខទៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខហ្នឹងមានតែចំណេញទេក្នុងការថែរក្សាស្មារតីហើយនឹងក្រិតក្រមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះសពថ្ងៃនេះបញ្ហាដោយសារបញ្ហាកូវីដផងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងផងដូចជានៅប្រទេសថៃអីជាដើមគឺបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនហើយនិស្សិតដែលក្រោកឡើងតវ៉ាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាកំពុងតែសស្រាក់សស្រាំណាស់នៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនអាចលើកបញ្ហាហ្នឹងមកនិយាយបានទេដោយសារប្រទេសគេកំពុងតែមានបញ្ហាណាយើងត្រូវគោរពនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាយើងត្រូវតែមើលឡើងវិញនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះហើយលោកកំសែងមានចាំទេគឺថាប្រហែលខែមុនស្រាប់តានៅសុកសុកប្រទេសឡាវហ្នឹងក៏ឆ្លៀតចូលមកដែរនៅខាងជើងខាងអេសាននោះក៏ឆ្លៀតចូលមកដែរដូច្នេះហើយបញ្ហាព្រំដែនទាំងខាងជើងក៏ដោយទាំងខាងអេសានក៏ដោយខាងកើតក៏ដោយខាងលិចក៏ដោយគឺនៅថ្ងៃណាមួយនឹងផ្លាយទៅជាបញ្ហាពិបាកដែលត្រូវតែដោះស្រាយហើយនៅក្នុងពេលនោះហើយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនឹងផ្លាយទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់សម្រុះសម្រួលសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាការពារទឹកដីនិងបរិណភាពរបស់យើងសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយដោយរួមទាំងអ្នកដឹកនាំបន្តវេនតិចទៀតនឹងដល់ពេលហើយបាទដូច្នេះហើយត្រូវថែរក្សាឲ្យគង់នៅក្នុងរឿងនោះមានចំណុចមួយទៀតដែលយើងមិនទាន់ចាប់ផ្លឹកទេក៏ប៉ុន្តែចាំបានចាប់ដើមសិក្សានៅក្នុងរឿងនេះគឺចលនាបំរែបំរួលធម្មជាតិបាទដែលយើងហៅថា climate change គឺអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅទៅនឹង វាធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រហ្នឹងកាន់តែដោយសាររលាយទឹកកកពីខាងលើមកទឹកសមុទ្រហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយដីគោកហ្នឹងកាន់តែតិចទៅហើយតាមការសិក្សាមួយដែលខ្ញុំបានអានហើយអានទៀតហ្នឹងគឺបញ្ហាទឹកសមុទ្រនៅខាងកូនហ្នឹងអាចនឹងលុបបំបាត់នៅភាគខ្លះនៅភូមិភាគខាងកូននៃប្រទេសវៀតណាមបាទដូច្នេះហើយគឺថានៅពេលនោះបាទដេញខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទាំងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រទឹកហើយនឹងខ្សែបន្ទាត់ដីនឹងគឺថាផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយនៅក្នុងពេលនឹងដូច្នេះហើយដើម្បីចង់ថែរក្សាទឹកដីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយើងសព្វថ្ងៃយើងត្រូវតែមានក្រឹតក្រមអន្តរជាតិណាមួយហើយខ្ញុំមើលមិនឃើញអ្វីដែលមានសក្តានុពលអ្វីដែលកំឡុងខ្លាំងខ្លាដែលអន្តរជាតិព្រមព្រៀងរួចមកហើយនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានដិតដល់ហើយមានតែរឿងមួយទេដែលធ្វើទៅល្អរក្សាឯកភាពជាតិគឺត្រូវបើកចំហការសិក្សានេះឲ្យមានខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកអ្នកដែលប្រកែនៅក្នុងរឿងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងចេះច្បាប់អន្តរជាតិច្បាស់ហើយយើងត្រូវតែពឹងពាក់ហត្ថលេខីដូចជាប្រទេសបារាំងជាដើមដែលគាត់គូខ្សែបន្ទាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទពឹងពាក់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីប្រើច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិហ្នឹងការពារខ្លួនយើងបានលោកកំសែងរឿងទាំងអស់នេះបាទអាចនឹងកើតឡើងត្រឹមតែមួយជំនាន់ពីរជំនាន់ទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះលះណាសម្រាប់ជីវិតប្រទេសមួយมันអាចជាគ្រាន់តែជាកាច់ការរបស់គណៈបកទោះបីគណៈបកនឹងកាន់អំណាចតែមួយម្នាក់ឯងมันអាចជាដាច់ខាតបាទត្រូវតែមានការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយសាមគ្គីជាតិដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះទៅថ្ងៃមុខក្នុងពេលអនាគតឆាប់ឆាប់នេះ
បាទបញ្ហា COVID-19 ហ្នឹងគឺមានផ្ដល់នៅហេតុផលលេសច្រើនសម្រាប់ប្រទេសជាតិខាងដូចជានៅខាងកើតជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺមានការដាក់តង់ថាការពារក្នុងពេលជំងឺ COVID ឥឡូវហ្នឹងហើយខាងភាគីខាងអ្នកជំនាញព្រំដែនថានឹងរើទៅវិញនៅពេលដែលចប់ COVID ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចេញទៅជាប៉ោះថ្មប៉ោះអីចឹងទៅបែរជាមានការបកស្រាយផ្សេងបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងចំណុចនេះបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VUA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសេសុភ័ក្រដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចយើងពិភាក្សាជុំវិញខួប29នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណឥឡូវនេះផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែក្តៅគគុកនៅពេលថ្ងៃខួបហ្នឹងបាទគឺដោយដែលយើងបានពិភាក្សាលើកមុនខែមុនលោកបានប្រើពាក្យថាគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺលោកបានធ្វើសកម្មភាពពីខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងដែលមានរូបភាពមួយជារបៀបថាឆ្លប់ដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះនៅចំថ្ងៃខួបនេះគឺបញ្ហាដែលយើងឃើញមួយទៀតហ្នឹងគឺខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបានធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅប្រទេសសំខាន់សំខាន់ហើយធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការកានឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសមានការព្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលយោធាដែលអាចនឹងប្រែក្លាយតំបន់ប្រទេសកម្ពុជាទៅជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិនមួយដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីចំពោះការព្រួយបារម្ភនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាការព្រួយបារម្ភនេះជាការត្រឹមត្រូវទោះបីការព្រួយបារម្ភនេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់មតិសាធារណៈមតិជាតិជាពិសេសយុវជនដែលធ្វើការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិននឹងក៏ដោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏ដោយឬមួយក៏មតិអន្តរជាតិដែលជាមិត្តភក្តិដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាហើយចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាអព្យាក្រឹតពលរដ្ឋភាពទឹកដីបាទមានអធិបតេយ្យភាពពិតប្រាកដដូចដែលអ្វីដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះហើយការទាំងអស់ហ្នឹងគឺយល់បានហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺបញ្ហាសប្តាហ៍នេះគ្មានអីលាក់ចិត្តទេបាទទោះបីជាក្រោមសមុទ្រក៏ដោយទោះបីជានៅអាកាសក៏ដោយទោះបីនៅលើដីក៏ដោយបាទរូបថតសាតេលីតហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់ហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្តីនៅសមុទ្រឥណ្ឌាក្តីឬមួយសមុទ្រខាងកើតក្តីបាទសុទ្ធតែមិនអាចលាក់ចិត្តបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយបានជាមានការព្រួយបារម្ភ ព្រោះកិច្ចសន្យាការចុះហត្ថលេខារវាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងប្រទេសចិនបាទមហាមិត្តចិនហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការរួមគ្នាដើម្បីនឹងដេញចែករំលែកនៅអនាគតរួមគ្នាបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែពាក្យពេចន៍ដែលយើងអត់ច្បាស់ថារួមរឿងអីចែករំលែកដល់ប៉ុណ្ណាបាទដូច្នេះហើយគឺថាដល់ទៅឃើញដេញខាងចិនហ្នឹងមកលោកពូកៀងគ្រប់គ្រប់គ្រប់គ្រប់មកបាទហើយមានសមយុទ្ធយុទ្ធាមានធ្វើដេញការស្ថាបនាអភិវឌ្ឍដេញអតីតខាងយុទ្ធានាវាជើងទឹកហ្នឹងបាទនៅរៀមអីជាដើមហ្នឹងគឺដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាមានការបារម្ភបាទហើយដេញអគាររចនាសម្ព័ន្ធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើហើយហ្នឹងពីមុនមកក៏បានរុះរើហើយធ្វើសារថ្មីឡើងវិញហើយមិនដឹងជានៅកន្លែងណាដូច្នេះគៀបសពេចសពិលទៅអស់ហ្នឹងដែរដែលធ្វើឲ្យមតិអន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងនយោបាយរបស់ចិនដែលកំពុងតែវាទីនៅដេញគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអាហ្វ្រិកក្រោយទាំងអាមេរិកខាងត្បូងក្រោយជាពិសេសបញ្ហាជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ហើយការប្រឈមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងសមុទ្រចិនហ្នឹងដូច្នេះហើយការទាំងអស់នេះរឹតតែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដូចជាប្រទេសមួយតូចសោះអត់មានកម្លាំងស្អីសោះប៉ុន្តែคล้ายទៅជាដេញក្របអុកមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារគោលនយោបាយដែលកម្ពុជាបានជ្រើសរើសឲ្យស្និទ្ធជាមួយចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទៀតហ្នឹងមានការមន្ទិលសង្ស័យនេះហើយដែលជាការកង្វល់បាទព្រោះបើសិនជាចិនគាត់ទៅអញ្ចឹងមែនគឺនៅភូមិភាគយើងហើយអាស៊ានទាំងមូលហ្នឹងអាចនឹងជួបបញ្ហាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការកង្វល់របស់មតិសាធារណមតិជាតិក្តីសាធារណមតិអន្តរជាតិនៅអាស៊ានឬមួយក៏នៅសហគមន៍អន្តរជាតិក្តីឲ្យយើងយល់បានហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលបានដែរនៅការបារម្ភអស់ហ្នឹងចឹងហើយបានជាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងហើយម្ដងទៀតណាព្រមទាំងហៅឲ្យអ្នកឯទៀតហ្នឹងគឺថាឲ្យចូលរួមណាដាក់លុយមកដាក់ភពមកណាកសាងរួមទៅអភិវឌ្ឍរួមទៅនៅដេញមូលដ្ឋាននាវាជើងទឹកនៅរៀមហ្នឹងកុំឲ្យចិនធ្វើតែម្នាក់ឯងណាបើកចំហទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំថានេះជាជំហានវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងមានការនាំគណៈប្រតិភូយុទ្ធាពីស្ថានទូតនានាដើម្បីទៅមើលនៅកន្លែងនឹងរៀននឹងទៀតទាំងអស់នេះសិតតែឆ្លើយតបទៅនឹងការកង្វល់ហើយនឹងសម្ពាធអំពីសាធារណមតិជាតិហើយនឹងសង្គមជាតិទាំងមូលបាទអន្តរជាតិទាំងមូលដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការកង្វល់នេះម៉ត់ចត់ស៊ីជម្រៅហើយការតាមដាននេះក៏មិនលែងដែរនៅក្នុងរឿងនេះព្រោះបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគ្មានអ្នកណាបានសុខទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះ
បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទី1ដោយយើងធ្លាប់ពិភាក្សាលើកមុនហើយថាកម្រិតនៃការជឿជាក់ទៅលើសកម្មភាពនិងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមិនសូវមានច្រើនទេនៅក្នុងចំណោមមហាជនបាទអានឹងជារឿងដែលយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាហើយមិនមែនជារឿងថ្មីហើយទី2គឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងដូច្នេះក្នុងករណីបើសិនជាមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាជាការពិតប្រាកដមែនទោះបីជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយអាចប្រើប្រាស់តែនៅក្នុងពេលមានចំនួនហ្នឹងក៏ដោយហើយដោយសារគ្មានអ្នកណាមួយមានឱកាសបានដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអីមានឬមិនមានពិតប្រាកដព្រោះការកាន់អំណាចហ្នឹងគឺមានគណៈបកតែមួយបើសិនជាក្នុងករណីមានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងឬក៏មានការពួយបារម្ភខ្លាំងអញ្ចឹងតើភាគីណាដែលអាចនឹងជូនជាសញ្ញាឬក៏សុំទៅអន្តរជាតិបានពីព្រោះអីបើរដ្ឋាភិបាលលោកមិនធ្វើទេបាទតើភាគីគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងធ្វើបានកម្រិតណាឬក៏អង្គការឬក៏ស្ថាប័នណាទូអង្គណាដែលអាចធ្វើកិច្ចការនេះបាន
ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសម័យយើងសពថ្ងៃនេះសម័យដែល ការដែលយើងហៅថា digital communication ណាគឺថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈដោយប្រើប្រព័ន្ធទំនើបបាទបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងគ្មានអីដែលអាចលាក់ចិត្តទេនៅក្នុងម៉ោងពេលសប្តាហ៍នេះខ្ញុំថាអ្នកដែលដូចយើងមើលឃើញនៅបញ្ហារឿងព្រំដែនដូចជាបញ្ហារឿង EBA ដូចជាបញ្ហារឿងខាងមកដេញកំពុងសោបហ្នឹងដូចជាបញ្ហារឿងស្អីផ្សេងទាំងអស់មតិសាធារណជនជាតិកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនមិនមែននៅស្ងៀមដូចមុនទៀតទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះមុខតែមានការតវ៉ាមុខតែមានការតាមដានហើយព័ត៌មានដែលចេញមកហ្នឹងគឺថាប្រទេសជាមិត្តហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យច្រើនណាមិនអាចលាក់បាំងដូចមុនបានទៀតទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាថានៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវមានតែគណៈបកដែលកាន់អំណាចគណៈបកដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយទេដែលអាចនឹងធ្វើអីបានណាបាទដើម្បីដោះស្រាយរឿងបានលើកសំណុំរឿងហ្នឹងយកទៅទៅជ័យតបថាខ្ញុំថាឥឡូវមែនមានគណៈបកតែមួយមែនក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថា2022យើងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ2023យើងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាទដូច្នេះក្បែរនឹងហើយក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនឹងហើយបាទនៅក្នុងយើងមើលថាយើងមើលប៉ុណ្ណេះទៅវិញយើងមើលគ្រាន់តែទោះបីជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានរំលាយហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែសមានចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកនឹងអត់មានទៅណាសោះអត់មានអលោះសោះបាទខ្ញុំតាមដានដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវមនុស្សធម៌របស់អេដាមកំសុផាណាបាទចៃអំណោយនៅពេលជុំទឹកភ្លៀងអីការគ្រប់គ្រងសត្វស្រាក់សត្វធំនោះគឺថាសឹងតែមានដូចមុនអញ្ចឹងអត់មានធំថយតតែសោះដូច្នេះហើយនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយថាមតិសាធារណៈផ្នែករបស់យើងនឹងជាពិសេសយុវជនសំបីតអ្នកដែលវេទនាលំបាកនោះក៏នៅមានការគ្រប់គ្រងដល់គណៈស្អាតផ្សេងក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរនេះជាសញ្ញាមួយដែលថាប្រជាពលរដ្ឋមិនរវល់ដោយមុនទៀតទេគឺថាអ្វីដែលជាកិច្ចការអ្វីដែលជាសំណុំរឿងរបស់ប្រទេសជាតិហើយជាពិសេសបញ្ហារឿងប្រជាជនបញ្ហារឿងព្រំដែនបញ្ហារឿងអីទាំងអស់ហ្នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មសិទ្ធិសម្បំណាម្នាក់ហ្នឹងគឺថាជួបជាមួយនឹងស្ថានទូតម្នាក់ហ្នឹងចុះដើរជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ជាមួយនឹងជាប្រវត្តិជាមួយយុវជនជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យបាទសិក្ខាសាលាខ្ញុំចូលរួមនឹងមិនតិចទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះនេះទាំងអស់នេះហើយដែលខ្លាយទៅជាសម្ពាធខ្លាំងទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលបាទហើយបើសិនជាមិនធ្វើអ្វីសោះទៅតាមដែលសាធារណជនជាពិសេសយុវជននឹងចង់បានមុខតែមានការរង្គោះរង្គើនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខជាមិនសានហើយយើងនឹងឃើញសញ្ញានេះព្រោះអ្នកដឹកនាំក៏កាន់តែវ័យចាស់ហើយបាទហើយអ្នកបន្តវេនក៏ឡើងមកក្មេងមិនមែនមានអដិញសម្ពាយប្រវត្តិសាស្ត្រធ្ងន់ដោយអ្នកដឹកនាំឥឡូវទេដូច្នេះហើយគឺថាបើសិនជាធ្វើមិនស្រួលបញ្ហានឹងអាចរង្គោះរង្គើនៅក្នុងអនាគតដល់ក្រោយខាងមុខនេះអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគិតថារឿងទី1ដែលត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំយល់ធ្វើយ៉ាងណាសះស្បើយបង្រួមជាតិឡើងវិញបាទទោះបីជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែជែកបែកញែកឡើងវិញព្រោះមិនអាចយកអតីតឋានៈដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងយកទៅកវាត់ចោលបានទេបើគាត់នៅតែស្រាក់ស្រាមពេញទៅពិភពលោកនឹងគាត់នៅតែស្រែកនឹងដូច្នេះវាត្រូវតែមានគោលនយោបាយផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិឡើងវិញរកឯកភាពជាតិឡើងវិញតើតើធ្វើជាមួយនឹងបានឯកភាពជាតិនៅផ្ទៃក្នុងជាតិនេះធ្វើទៅបានហើយដេញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រកបទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងកើតឡើងវិញបានហើយនៅពេលនោះហើយដែលស្ថានភាពការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលែងមានមន្ទិលដោយសពថ្ងៃនៅពេលដែលមានទំនាក់ទំនងគឺថាវាប្រផេះវាមិនខ្សោមិនសខ្មៅមិនខ្មៅវាប្រផេះតែរហូតទំនាក់ទំនងរវាងយើងហើយនឹងចិនហ្នឹងឈប់ធ្វើឲ្យវាប្រផេះទៀតទៅបាទធ្វើឲ្យវាសអាចមើលបានឃើញទាំងអស់គ្នាទៅបាទអាហ្នឹងមានតែធ្វើនៅក្នុងរង្វង់អដិញសាមគ្គីជាតិទេខ្ញុំផ្សេង
បាទចំណុចដែលលោកលើកឡើងថាត្រូវតែមានការបង្រួមការនិយាយគ្នាហ្នឹងបើផ្អែកតាមសាធារណៈសាបៃធ្លីដែលមានលក្ខណៈចេតនាឲ្យបៃធ្លីហ្នឹងគឺស្ថានភាពហាក់ដូចជាដើរមកដល់ កម្រិតមួយដែលថាមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងទៀតហើយគឺទូយ៉ាងមានការលើកឡើងពីប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំថាមិនលើកលែងទោសឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះហើយមិនអាចឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទេដូច្នេះតើទូនីតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតពីព្រោះអីនៅចំថ្ងៃទី23ខែតុលាដែរមានប្រតិកម្មច្រើនជាពិសេសដូចជានៅខាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីហ្នឹងបានរំលឹកទៅដល់សុភាររបស់ខ្លួនឲ្យគោរពនិងពិនិត្យមើលទៅលើជ្រុងនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយសារតែមានការរំលោភបំពានអីជាដើមនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាមាន4 5មុនខ្ញុំសង្កេតឃើញការដេញនិយាយអំពីរឿង23ដុល្លារនៅឆ្នាំនេះបាទទី29ហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញដូចជាមានប្រតិកម្មពីមិត្តអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងដូចជាហូហែច្រើនបាទខាងអូស្ត្រាលីលោកគំសែងទំតែរំលឹកមិញយើងឃើញហើយលោក Gareth Evans នៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងក៏លោកចង់ឃើញបញ្ហាហ្នឹងរំលឹកឡើងវិញដើម្បីនឹងឲ្យស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អៃដាមមីកាមីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននៅកម្ពុជាហ្នឹងនៅពេលដែលលោកប្រសិទ្ធិពរឲ្យទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយលោកនិយាយជាភាសាខ្មែរទៀតបាទលោកនិយាយច្បាស់ចឹងថាលោកចង់ឃើញស្មារតីដែលទៅជែកពិភាក្សាគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាឡើងវិញណាបាទទៅតាមអ្វីដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺថាឲ្យមានត្រឡប់មកវិញនេះជាសញ្ញាមួយច្បាស់លាស់ណាព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាក្រៅពីប្រទេសចិនប្រទេសកម្ពុជានឹងសឹងតែមិនមានណាទេជាប្រទេសធំប៉ុន្តែចំណងមិត្តភាពរបស់យើងជាមួយនឹងជប៉ុនកាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះសម្លេងរបស់ប្រទេសជប៉ុនសំខាន់ណាស់នៅក្នុងនឹងដល់ខ្ញុំស្ដាប់លោកមីកាមីទៅហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសជប៉ុននឹងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែងតែដើរតួធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងគ្រប់ដេញកម្លាំងនយោបាយទាំងអស់រឿងក្នុងកម្ពុជានឹងព្រោះគាត់ដាក់ទុកច្រើនណាស់បាទគាត់ទាញយកពីចិនមកចូលមកកម្ពុជាគាត់ទាញពីថៃមកចូលមកកម្ពុជាអ្នករកស៊ីរបស់គាត់នឹងគឺថានឹងបុកមកកម្ពុជាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះទឹកមាត់របស់គាត់ជាទឹកមាត់ប្រៃមិនមែនទឹកមាត់សាបដោយប្រទេសទៀតទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខាងក្នុងក៏មានចលនាជាពិសេសយុវជនហ្នឹងដើម្បីនឹងជំរុញឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នានឹងឡើងវិញហើយខាងមិត្តរបស់យើងពីក្រៅហ្នឹងរួមទាំងអាស៊ានផងដែរក៏ជំរុញឲ្យមានការដេញធ្វើនឹងឡើងវិញព្រោះគេអត់ចង់ឲ្យឃើញមានអស្ថិរភាពទេបាទតម្រាំបានមកដល់កន្លែងនេះហ្នឹងសន្តិភាពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនាំមកដល់កន្លែងនេះគឺពិបាកណាស់បាទដូច្នេះគេអត់ចង់ធ្វើរឿងនឹងឡើងវិញម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានជាសញ្ញារង្គោះរង្គើដែលមានមកប្រហែលឆ្នាំគេចង់ឲ្យអានឹងវាសារប្រលៀបទៅហើយនាំគ្នាទៅជជែកពិភាក្សានៅស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់ការបដូរវេននៃថ្នាក់ដឹកនាំនឹងការបដូរវេននឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យវាមានស្ថិរភាពសង្គមផងនយោបាយផងហើយនឹងកិច្ចការអន្តរជាតិទាំងក្នុងតំបន់ទាំងសកលលោកទាំងមូលផងលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អឆ្លៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងខួបលើកទី29នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៅលើប្រធានបទផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណបាទ
អរគុណលោកកំសែងជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
អ This program has come to you from the Voice of America, Washington.